Čau, 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 šis ir kontrolēs podcasts par to, kā nopelnīt, ietaupīt un stulbi netērēt naudu. Un
tas Hell yeah.
Un tas, par ko mēs šodien runāsim, ir par visiem trīs pensiju līmeņiem.
Woohoo!
So fun!
Aiziet!
Lai sāktu šo epizodi, mums ir nepieciešams klišejisks teiciens, Un no kura gan vislabāk to ņemt, kā no viena no vecākajiem cilvēkiem, ko es pazītu, kurš vispār vēl joprojām spēja saprast naudu, jeb Vorena Buffetta.
Tu viņu pazīsti?
Jā, tad čoms.
Divreiz dienā sazvanamies.
Oh, nice, nice. Es tikai vienreiz.
jā, nu, bet nav, nu, tā kā...
Ko viņš labi saka?
Zini, ko viņš saka? Ja tu tiec līdz viņa vecumam, un viņam ir tik daudz gadu, man liekas, kaut kādā 89 vai kaut kas tāds. Nu, man liekas, pāri 80.
Viņš jau 89 izskatās jau, man liekas, 20 gadus.
Tātad, bet ja tu tiec līdz viņa vecumam, un neviens nedomā neko labu par tevi, nav svarīgi, cik liels ir tavs bankas konts, ja cik daudz tev tur ir naudas, tava dzīve ir vilšanās.
Motivējuši. Tad, nu jā.
Jā, un diezgan loģiski, ka šis teiciens ir tieši pie epizodes par pensiju.
Un podcastā par naudu.
Podcastā par naudu.
Jā. Krāsim jā. Reputāciju, nevis naudu.
Nice.
Varbūt abas divas lietas. Bet vēl viena lieta, ko es vēlēju šodien pateikt, Mārtiņš pateiks, kāpēc. Bet šodien mūs atbalsta grupa PPŠ.
Jā, grupa PPŠ ir mūsu palīdzēja ar mūsu podcastu džinglu, kur jūs droši vien varat dzirdēt jau kādu laiku
jā.
Pie mūsu epizodēm. Un, jā, un viņiem salīdzinoši nesen iznāca jauns videoklips, tā kā tas ir Kirilicā PPŠ. Iečekojiet.
Mārtiņ, kas ir tik īpašs šajā videoklipā?
Videoklips bija barter darījums starp mani un man kolēģi, kur viņš nodrošina mums džinglu, un es nofilmējos videoklipā.
Yes. Wow.
Tā ir mūsu pirmā oficiālā sadarbība.
Jā.
Jā, visus pārējās, ko mēs līdz šim esam minējuši.
Visi bišķi... sponsori ir meli.
Viņi tikai mūs atbalsta.
Nā, pareizi, jā, taisnība. Viņi nezin... ir reāli legit sadarbība.
Jā, tā kā...
Nice. Mēs iešu augam.
Kaut. Droši iečekojiet, jā, viņi, nu, tur gan, nu, protams, kā jau grupa, nu, viņi dzied pārsvarā krievu valodā, tā kā es nesaprotu krieviski, nu, tad var paklausīties vienkārši foršu mūziku fonā, bet, nu,
tā Bet jums tā ir, ka jums obligāti vajag saprast vārdus dziesmām?
Nē, es diezgan bieži klausos kaut kādas randomizētas tur, vai, nu, nevis ir vācu valodu, nesaprotu, nu, ramšanīgi klausos.
Nē, tāpēc, man ir, nu, es klausos mūziku pārsvarā angļu valodā, bet es, nu, es tā, ka es vārdos iedziļinos dziesmās, tikai tad, ja es viņu klausos kādu desmit reizi, tad es saku, tā kā, pirms tam es vienkārši, es noķeru kaut kādu citātus, kas man tā, oh, interesanti, bet tā, ka es to visu stāstu, nu, kā mūzika, tā kā, salīdzinoši reti.
Es tā vispār kā... klausos klasisko mūziku un akustisko ģitāru, tā kā, nu, šien, ka es nepievēršu daudz uzmanības lirikām šajās dziesmās, kur vienkārši nav liriku.
Jā, un, ja tā kā jums patīk mūsu džingls, tad, nu, iečekojiet, jā.
Jā, iečekojiet viņi.
Spotify'ā, YouTube'ā, visur kur.
Visur kur jūs klausoties mūziku.
Tieši tā.
Ok. Kā ar pensijām?
Man vēl nav pensija. Man vēl neviens nemaksā pensiju.
Mārtiņ, vai tu jau esi pensijā?
Es, jā, labprāt būtu, bet nē, es īsumā par to pensiju jautājumu sāku domāt, nu, reāli nesen. Nu, pavisam nesen kaut kādu pāris gadus atpakaļ labākajā gadījumā, nu, tās īsti neatceros.
Man likās, ka teiks tad, kad es teicu, ka mēs taisīsim epizodu par pensiju.
Bija ātrāk, tā kā tajā brīdī, kad, nu, jā, es nezinu, droši vien izlasīju kaut ko par indeksu, tad es sāku par to interesēties, jo pirms tam, nu, jā, es atceros tikai to, kad uz skolu atnāca Svetbank. Nu, vidusskola atnāca Svetbank, vienkārši visiem saslēdz visu, tur ISX, Opens, otros pensiju līmeņus, vienkārši maksimāli, vienkārši tie džegi zināja, kā noslaukt.
Jā, visus dokumentus lika parakstīt. Dāvi, tu zini kādu pensiju, kaut ko par pensiju?
Es zinu, ka man ir otrais pensiju līmeņus nesen pārslēdz uz indekso, jo, un es īstenībā viņu pārslēdzu, galerijā centrs, kur man tiešām pienāca klāt un sāka stāstīt. Un es biju zinājis, ka, tā kā, ka tas ir tā kā prātīgāk pārslēgt pie viņiem, un man vienkārši parasti bija slinkums to darīt un iedziļināties, un tad viņš teica, mēs to varam izdarīt tagad. Nu, labi, man nav baigi nekur jāskrien.
Tu zināji, ka trešais līmenis ir pēdējais, un ja tiks līdz trešajam līmenim, tu izies pensijas?
Nice.
Aizēt, man teica, Svetbank tantei, kas man pārdeva visu, pēc kārtas vajadzēja teikt, es būtu neviešu ticis jau pensijā iekšā. To viņi man neteica.
Šitie bija salti meli. Tā nav. Jūs nevarat iziet pensiju.
No, es jau sapriecēju.
Man liekas, izēja pensija, kad viņi beidzās.
Vai tad, kad tu saņem pensijā vairāk nekā tu esi samaksājis pensijā, kas ir, ja tu dzīvo līdz mūža galam? Nu, kas ir kaut kāds
100. Visi dzīvo līdz mūža galam.
Nē, mēs gribam 120 gadiem.
Nu jā, nu, man liekas, ātrāk tur viņi rēķina vidēji, jo kaut kāda dzīve ilgi, un tad tā kaut kā tas tā ir kaut kas tāds tur 80, 70, cik tur.
70
ar kaut ko vīdiešiem. Tā kā, ja tu iziet izvelts virs 70, tā jau tas kačing bonus no valsts saņēmis vairāk nekā tu esi atiedevis. Uj.
Es atvainojos, kaut kas šodien ir jādara vēl. Anyhow, tātad pensijas. Es jums pasāstīšu, ka jums ir trīs līmeņi. Dāvis jau šo saprata, jo viņš ir otrajā. Un trešajā viņš gandrīz izietu pensiju, bet tā nav.
Nu, stāsta, Kaspar.
Es godīgi sakot, tā baigi neesmu saprast atšķirības ar trīs līmeņiem. Tas, ko es zinu, ka tā kā pirmais ir tā kā obligāts, laikam tur nav nekādi jautājumi. Otrais, otrais, tā kā, pirmā vispār neko nevar ietekmēt. Tur tā kā, tu nekārši maksā un citi pēc tam maksā. Un tur otru tu vari dot kādam uzticēt. Es nezinu, ka viņi sticamāk pēc mūsu sarunas par bankām, kās redā bankas, tad spieņem, ka viņi to naudu kaut kur investē. Un trešais tas jau ir pa lielu vienkārši krājkons.
Jā,
tāds
nē.
garš, bet nu, tā baigi attāls.
Nē, nu jā, nu, nevis krājkons ir ar nedēļu.
Ar bonusiem.
Ir nevis nedēļas izņemšanas limita, bet ar 60 gadu izņemšanas limita.
Bišķiņ mazāk, bet nu, pilnīgi netādāvi. Nu, pirmais līmenis, kur tu maksā 14%
no 36% savu ie.
Jā, no savas valsts sociālās apdrošinās un obligātās iemaksas.
O, jā. Saku to vēl. Atkārto to vēlreiz.
Tātad 14% aiziet pirmajā pensiju līmenī. Un tev varētu likties, ka tev kaut kas krājās, bet tehniski tev nekas nekrājās. Viņi skaita, cik daudz tu maksā, un tā kā pieraksta vienkārši. Nevis tavu naudu ieliek kaut kādā kontā, kurā viņa stāv, bet tava nauda patiesībā aiziet, lai samaksātu pensijas tiem, kas tagad ir veci.
Tad, wow. 14% aiziet Ponzi schēmā vienkārši, kur jaunie schēmas tā kā dalībnieki finansē tos, kas jau ir tur kādreiz agrāk sākuši.
Ja šeit ir bīstamība parādās, jo nu, rēķini, tā kā viņi tikai pieraksta, nu, elektronizēt, bet tikai pierakst, cik tu samaksā, tad tehniski, nu, ja notiktu kaut kādā problēma ar šo pierakstu vai ar valsti, kura pieraksta, tad pastāv iespēja, ka tu vari kaut ko no šitā visu pazaudēt. Nu, jo pēkšņi pazūd visu pieraksti.
Nu, jā.
Blociņš.
Bet citādāk, man liekas, šitā apziņa man palīdz maksāt nodokļus. Jo tad es domāju, ka tā nauda pat aizies noaizies kādam pensionāram. Kāds pensionārs tā kā, es samaksāšu, un tas pensionārs saņems naudu, un viņam uzdod,
Nopirks pivci.
Jā. Tā kā tu tikai vienamies par kādu vecu cilvēku, kuram varbūt nav daudz draugu.
Nu, tu var domāt, ka tā ir savu vecmāmiņu. Bet tu arī patiešo, no, tā kā, cut the middleman, latviski.
Jā. Nedot naudu vecmāmai. Bet no otras puses nesen, man liekas, ka ministra Viņķela, varbūt, ka tad, kad viņa bija labklājības ministra, tagad, man liekas, jā. Viņa ir veselībā.
Tā ir, jā.
Viņa teica, ka patiesībā tā pensiju sistēma ir izdomāta tieši tā iemesla dēļ, lai, nu, tā kā, lai arī cilvēki, kuriem nav bērni vai viņiem nav paveicies ar bērniem vai kaut kas, lai viņi bērni, nu, vecumdienās nenomirtu nabagi. Jo pirms pensijas sistēmas izdomāšanas rēķina vienīgais veids, kā tu tad, kad tu vairs nevari pastrādāt, kā nebūt nabagam un nedzīvot zem tilta, ir, nu, tad, ja tev ir bērni.
Jā, tieši tā.
Jā, tas ir ceturtais pensija līmenis, jā, vai kā viņi tur sauc.
Jā. Un tas ir tas, ko tas Reiders gribēja. O, ja tev bērni maksā nodokļus, tad mēs tev palanāsim pensiju. What the fuck? Tā kā aiziet apakaļ uz viduslaikiem.
Jā, tas stulbi. Jā, nē, tas varbūt palielināt cilvēku motivāciju taisīt vairāk bērnus.
Jā, vai arī, nezinu, likt saviem bērniem iet strādāt agrāk. nu, kas arī varbūt.
Jā, vai likt bērniem strādāt darbu, kas viņiem besība, kur viņiem maksā daudz naudu. Vienmēr es tā kā māmu, tu prasi, man iet strādāt tajā bankā, tur tajā korporatīvajā darbā, vai protams, iet tā kā savu kaut kādu mākslas lietu tā kā darīt un to... Protams, ka banka, man šo vajag kaut kādu naudu.
Kāds maksāšu rēķins.
Jā, bet nu, tehniski ir labi tagad, ka arī cilvēki, kuriem nav bērni, viņi var saņemt pensiju, ja viņi ir apzinīgi strādājuši.
Kopumā valsts kā aprāts ir diezgan forša lieta.
Ok.
Jā, es priecājos. Reizēm novērtēju, ka ir valsts.
Jā, man liekas, ka bez valsts būtu bišķi sliktāk.
Jā, bet jūs zinājat, ka nu, tā kā ne katrs var saņemt pensiju. Tev ir jāstrādā kaut kādu laiku, lai tu vispār tiktu pie pensijas.
Cik liels ir tas laiks?
Man vēl nav pienācis, bet, bet kopumā tie ir 10 gadi.
Oi.
Pa, nu, strādāt ir visvieglāk. Tur ir vēl daži veidi, kā tu vari būt sociāli apdrošināts, kad valsts pati par tevi samaksā. Tas, man liekas, ir bišķi nu, tā kā dīvains mehānisms. Valsts pati samaksā, lai tev ir pensija vēlāk. Bet, nu, bet kopumā, ja tu strādā 10 gadus no vietas rukā, tad vai arī neno vietas, tas varbūt sadalīts laika periods.
Bet galvenais, ka rukā.
Rukā.
Melna muti.
Jā, un maksā nodokļus, tad tu tiec pie pensijas. Ja nē, tad nebūs.
Mm,
nu,
labi. Nu,
jā, tā kā tad jautājums ir, cik daudz tu esi samaksājis.
Jā, tad vienīgais, kas paliek par jautājumu, cik daudz tu esi samaksājis un ko izlēma ministru kabinets.
Kāpēc?
jo tava pensija nav atkarīga tikai no tā, ko tu esi samaksājis. Bet,
nu jā, protams. Jā.
Bet ko?
jā, šito es tā, nu, pie tā mēs varam arī palikt. jā, bet, protams.
Mārtiņa pastāst man vairāk.
Nē, es pieņemu, ka tu runā par indeksāciju. Tā kā, bet...
Jā, es runāju par indeksāciju.
Jā, tu varēsi izstāst man uz vairāk, kas ir indeksācija.
Bet tā, lai mēs saprotam, jo nav tā, ka es baigi saprotu, kas ir indeksācija.
Jā, nu, respektīvi, tā ideja ir tāda. Tu samaksā kaut kādu naudas summu, un tad valsts pieraksta, ka tu šito esi samaksājis.
Jā.
Bet, ja mēs paskatītos 50 gadus uz priekšu no šīs dienas, tad droši vien tas, ka tu šodien samaksāji 100 eiro vai 200 eiro, pēc 50 gadiem, tad, kad tev pienāks pensija, nu vai 30, nozīmēs daudz mazāk, nekā tas nozīmē šodien.
Nu, jā, noteikti. Nu, cita, obligāti ne mazāk. Nu, varbūt kaut kāds slikts iemesls dēļ vairāk. Vērtība. Bet jā, nu, naudas vērtība mainās. Nu, inflācija
tā. Diezgan liela tā kā drošība, var teikt, mazāk.
jā. Nu, mēs neesam dzīvojuši laikā ar šausmīgi ilgu deflāciju, tāpēc nu, ir cerība, ka naudas vērtība pieaugs. Nu, ja mēs kaut vai padomājam, tur, cik 10 gadus atpakaļ maksāja lietas, tad tagad lietas palikušas dārgākas. Bet tad, lai šis procents, nu, lai tā pensija, kura tev ir pierakstīta, ko tu esi samaksājis tiem veciem cilvēkiem, kuri šobrīd ir veci, es nezinu, vai tas ir korekti tā teikt, bet kuri šobrīd ir nu, gados, un mēs maksājam
viņu. Sāksim pa penčiem. Tā būs korekti.
Tas, ko tu šobrīd esi samaksājis senioriem, tad... Tas nedrīkst palikt tādā pašā līmenī, cienāk, tu būsi nabagas beigās.
Nu jā.
Un tad valsts ir izdomājis tādu schēmu, ko sauc par indeksēšanu.
Nu.
Kurā nozīmē pareizināt to summu, kas tev ir ar indeksu, jeb ar kaut kādu skaitli.
Koeficientu, jā.
Jā, nu tā kā iedomājies, tev ir 1000 eiro, un tad viņi pareizina to ar kaut kādu skaitli, un tev paliek bišķiņ vairāk.
Un, bet cik bieži indeksācija viņi drīkst mainīt, vai viņi var jebkurā brīdī šogad mainam, nākamgad nemainam, vai kā? Vai tu esi kaut ko lasījis par to?
Jā, nu teorētiski tam vajadzētu notikt katru gadu.
Reizi gadā, ok.
Nu, tā kā normālos apstākļos tas notiek reizi gadā, un parasti tas ir, nu, to cenšas pielīdzināt inflācijai, jo tas nozīmētu, ka viss, ko tu šobrīd esi samaksājis, nu, tā kā vismaz tādā pašā apmērā tev nāk līdzi. Bet tā nav vienmēr.
Bet nav tā, ka... Es domāju, man tas neliekas kā labākais risinājums. Jo nav tā, ka, piemēram, labāk būtu, ja, piemēram, nu, tajā laikā, kad... tur sarečīts paliek. Ok, es mēģināšu tas tāpat. Tad tiem, kas kaut kādā brīdī maksāja top 1 lielākos nodokļus, tā kā pensija līmenī, tad viņi saņem to naudu, ko šobrīd maksā top 1%, tā kā... iemaksātāji. Nu, piemēram, ja es pirms 50 gadiem biju viens no krutākajiem čaļiem, kas maksāja lielāko naudu, tad man tiek pielīdzināt tā nauda, ko šobrīd maksā tie top, tā kā, top čaļi. Un tajā brīdī jau proporcionāli sadalot jau vienmēr sanāks.
Jā, bet tur tā kā baigi sarežģītā matemātika uzreiz ieslēdzās, nu tā kā tur visādi dažādi mainīgi, un tā, nu zin kā, bišķiņ vienkāršāk pareizināt visu ar 1,2.
Jā, nu varbūt, jā.
Un visi sociālisti tad tevi tā kā izmetīs pa logu.
Jā.
Tā kā, jo nu, tas pēc būtības nozīmē, ka sāk, nu, tu savā dzīves laikā vari, vari pāriet no, piemēram, iegūstot izglītību, tu sāc ar to, ka tu maksā vismazākos nodokļus un dzīves laikā tu, piemēram, kļūst par Warren Buffett un tad maksā visus nodokļus. Visu naudu nodokļus samaksā. Un tad, kur tad tevi ierindot beigās? Nu, un iedomājies pienāk tavs pensijas vecums un tad sākumā saņem vismazāko pensiju. Un tad, kad tev vajadzētu saņemt vislielāko pensiju, tad tu pēkšņi jau esi mīris.
Es atstieps,
jā. Okay, jā, ļoti labi pamatojāt mani.
Jā.
Es gan teiktu, Kaspars pamatoja ļoti labi, es pamatoju diezgan slidīgi, bet...
Nē, nu, tu, katrā gadījumā es tā vairs nedomāju.
Jā. Jā, bet nu, tātad valsts šo skaitli pareizina ar kaut kādu skaitli, kas tuvojas inflācijai. Nu, to, ko tu esi sakrājis, pareizina ar kaut kādu mazu skaitli, kas izskatās pēc inflācijas, un tad tev bišķiņ paliek vairāk naudu katru gadu.
Bet cilvēki par to runā, kad noteikti šī indeksācija. Nu, tagad tas ir kaut kāds tāds aktuāls temats, vai to viņi vienkārši dara, un to neviens
nebūt. Ne, normālos apsākļus cilvēki, cilvēkiem par to nav jārunā, jo viņi nejūtas nabagāki, bet, bet cilvēki daudz par to runā, tad, kad indeksācija nenotiek.
Jā, parasti ir pensionāri nu, cepjās, nu, es atvejos penši iet ielās un bļaustās.
Jā, nu, tu vari iedomāties, piemēram, mums ir krīze, 8. Gads, jā, mums uzaugtās cenas, tur nereāli kaut kur augšā, un tad valdība saka, ka mēs neindeksēsim pensijas.
Nu jā.
Un tad tu turpini saņemt tādu pašu pensiju kā 7. Gadā, bet, nu, tā kā cenas ir uzaugušas, nu, par kaut kādiem, es nezinu, 5-7%. It kā neliekas daudz, bet ja nu, tā kā katru mēnesi tev palielinās izdevumu par 7%, bet pensija palika tāda, kāda ir, tad ko tu vari izdarīt? Neko. Es par 7% mazāk cukuru.
Gauži raudāt.
Jā. Bet tas baigi traki, ja mēs pensionāriem jāsaprot indeksācijas šis viss process. Nu, tas, jo, nu, tā kā, lai viņi saprast, lai viņi neapčakarē. Un es pat nevaru saprast, kur nu vēl pensionāri.
Jo pensionārs ir stulps.
Jā, nu labi, tas laikam jau tā baigi.
Nē, zin kā, es domāju, tāpēc ir tās pensionāru savienības un tamlīdzīgi, kas cīnās par nu, pensionāru interešu aizstāvību. Bet nu, kopumā jau tas ir jebkurs nu, sabiedrības locekļi interesēs par Jā. To indeksāciju cīnīties. Nu,
Jā, jo no, jo no otras puses tam var arī būt tāda ilgtermiņa konsekvence. Tur viss ir atkarīgs no tiem valdības lēmumiem, jo tagad jau viņi atkal ir atsākusi kaut kādā mērā indeksēt tās pensijas. Un tur ir kā viss forši. Bet iedomājies, ja ir kaut kāds garāks periods, kurā nenotiek pensiju indeksācija, un tad, kad viņi atsāk to darīt, viņi nesaka, mēs noķersim šo periodu. Nu, piemēram, mēs tā kā indeksēsim, tā kā būtu vajadzējis indeksēt 5 gadu apmērā. Un nu, tur, piemēram, katru gadu inflācija būtu bijusi 4%. Tad 5 gadu laikā 1,04 piektajā pakāpē ir diezgan liels skaitlis, pagaidz es visu rēķināšu, cik ir 1,04 piektajā pakāpē. Neliela klusuma pauze, montāža
bet,
vieta.
Es, man bija interesanti, es gribēju, tā kā varbūt es lasīju, es neesmu neko dzirdējis par šo, es neesmu baigi daudz interesēs par indeksācijām, bet vai pastāv kaut kādas situācijas, kur viņi indeksē dažādi, nu tā kā, Nu, kur valsts pasaka, hei, mēs šai cilvēku grupai indeksējam pēc viena tur procenta koeficientu, pēc otrai mēs indeksējam pēc cits, vai...
Man liekas, ka tas ir pret cilvēktiesībām.
Jā, okei. Okay. Tas ir kādās loģiski. Jā. Es ir, domāju, varbūt, tā kā viņi saka, hei, nu, tā kā šitais tev ir kaut kāds puisis, kurš strādājis 70 gadus par ārstu, ja viņam tur mēs indeksējam pēc cita koeficientu, jo jā, viņš ir nostrādājis 70 gadus tur pirmkārt par ārstu.
Kāpēc Nu jā, to vajadzētu, man liekas, no sākuma tad nodefinēt, ja tu gribētu kaut kādas...
Nē, nu jā, tāpēc es vienkārši domāju tā kā, vai tas tā notiek, vai varbūt ir kaut kur iet strādāt tajās industrijās, kuras tā kā indeksē labāk, bet no acīm redzot...
Nē, nav tā, ka pa industrijām, bet ja notiek indeksēšana dažādi, tad tas ir rītīgi trāki. Piemēram, es tikko sarēģināju, kas notiek, ja tā kā, iedomājies tevi 1000 eiro, un tev viņu 5 gadus neindeksē, tad tu esi pazaudējis būtībā 200 eiro uz šiem 5 gadiem. Nu, jo 1000, ja tu noindeksētu 5 gadus tur pa 4% gadā, tad tas beigās būtu 1200.
Wow.
Un reķini, jebkurā mirklī, kad mēs pārtraucam indeksāciju, tad tas ir nu, valdības lēmums par to, kā indeksēt. Un tad nu, mēs pārtraucam indeksēt, un vienā brīdī mēs atkal atsākam. Un tur ir divas iespējas. Vai nu mēs atsākam, piemēram, no šī brīža, vai nu no tā mirkļa, kad mēs pārtraucām. Un ja mēs atsākam no šī brīža, tad būtībā visi tie gadi, nu, tā kā ar inflāciju ir zuduši. Un tur nu, diezgan ātri savācās, diezgan normāls piķis.
Tu var diezgan tā kā jā, ietaupīt uz valsts budžetu, ir neindeksēt gadu, vai ne? Tā, ka baigi spiež kaut kādu vienu nozaru, un tu saproti, ka nevar īstā atrast naudu, un tad tā visā
šogad neindeksēt. Jā, bet tāpēc jau parasti... Jā,
tas tāds galējs gadījums.
Bļaustās cilvēki šajos gadījumos, jā. Nu, tas tā parasti neaiziet garām nepamanīts.
Jā, man liekas, ka tas arī nu, nebūs nākotnē baigais risinājums, jo mūsu sabiedrība noveco, un... Līdz ar to ir aizvien vairāk cilvēku, kas varēs iet ielās.
Man jā, pensionāriem tas... stulbs atrašties, viņiem daudz laika.
Jā, un sabiedriskais pa brīvu.
Pensionāriem stulbs atrašties, viņiem daudz laika. Bet, jā, nu man kaut kad es arī tur vienā brīdī baigi filozofē par to, nu, pensijas nebūs. Un nav jēgas tur no viņas un tam līdzīgi. Un... ka mums nu, jākrāja pašiem, un, protams, jādara, bet, bet tad sapratu, īstenmā, nu, ka tā nu, nodokļa padarīšana, tas jau ir, nu, nav tā, ka ja cilvēki paliek mazāk, kas maksā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, un tad obligāti mums, ja nākotnē nebūs, kas mums samaksā šīs iemaksas, jo nu, tā, tas vienkārši jautājums par nodokļu pārdali, paņems no kaut kurienes citriens.
Jā, varbūt, ka mēs kļūsim sociālistiska valsts un maksāsim 67% nodokļos.
Jā, tā kā tā ziņā, nu, man liekas, baigi, nu, es kaut kad pie sevis pieķēru sev pie domas, ka es tur baigi satraucos, sapratu, bet, nu, valsts ir tāds diezgan sarežģīts mehānisms, nu, visticamākais, kas nebūs, nu, nav tik elementāri, tā, nav kas maksā, nu, labi, nemaksāsim, mirstiet, nu, tādies vai būs.
Gribi dzirdēt fun faktus?
Par, jā, protams,
par pensiju pirmo līmeni.
Fun fact par pensiju līmeni.
Tātad, ja jūs esat jau tos 10 gadus apdrošināts, un tad pastāv iespēja, ka jūs patiesībā jūs kvalificēties ne tikai vecuma pensijai, bet vēl 1, 2, 3, 4, 4 dažādiem pensiju veidiem. Ne tikai vecuma pensijai. Oh my
Kādu
god!
Kādu vēl pensiju veidi? Oh.
Jā, pastāst lūdzu vairāk.
Tātad...
Kaut kādas traumu pensijas?
Jā, invaliditātes pensija, respektīvi, ja jums kaut kas notiek, jūs kļūst par invalīdiem, jums arī maksās pensiju. Nu. Tā ir lieta.
Papildus tā manai parastai pensijai?
Nē, tev nomaina. Cita līmeni.
tur jāskatās, bet man liekas, ka nu, piemēr, nu, tu viņai kvalificējies, piemēram, ja tev vēl nav pensijas vecums.
Ok, nice. Jā. Laikam nav nice.
tā, yeah. Noķēri tur to invaliditāti.
Tas ir 50 mēneši.
Tad ir pensijas apgādnieku zaudējuma gadījumā. Tas, man liekas, ir bērniem līdz kaut kādam 20 ar kaut ko gadu vecumu. Mm-hmm. Man vienai no draudzenēm bija šādi, man liekas. Kad nu, tev maksā kaut kādus ienākumus.
Kaut kādu tavu senču vai kaut kā.
Jā, ja tev, tev nomirst viens no vecākiem un tad kaut kā, kurš bija tavs apgādnieks, tad tu saņem kaut kādu naudu.
Ja visu mūžu? Vai līdz
divi? Nē, līdz kaut kādam vecumam, kurā tu sāc pats pelnīt.
Okay.
Man liekas, ka tā tur tas viss strādā. Tad ir izdienas pensija. Yeah. Es nezinu, kas ir šitais.
Tas ir kaut kādiem šitiem, te, man liekas, armīniekiem, policistiem un tam līdzīgi.
Ah, tie ir tie, kur var ātri iet pensijā.
Kur ātrāk, jā. Liekas, armijā tādā ziņā vispār ir ritīgi kruti tur. Aizēju tur nostrādāt, tur nezinu, 20 gadus vai cik. Saņem pensiju, šansē tikmēr kaut kur citur.
Armijā jau vismēr arī maksāties, grukē.
Nu jā, bet nu, tev, nu, ir daži riski, nu tādi pāris, kas var būt. Bet nu...
Okay,
par to arī maksāt. bet nē, nu, bet nav daudz jādomā. Nu, vismaz
tikai
tu esi apakšā, apakšajos
līmeņos. Augšajos līmeņos ir diezgan daudz.
Jā, tur ir diezgan daudz jādomā.
Jā. Bet pēdējais mazāk fun fakts, ka arī pensionāri nāves gadījumā tiek izmaksāti divi pabalsti.
Nu jā, tas ir nāves pabalsts, jā.
Jā, apbedīšanas pabalsts un pārdzīvojušiem laulātājiem.
Nāves pabalsts.
Apbedīšanas pabalsts un pārdzīvojušiem laulātājiem arī vienreizējais pabalsts.
Es tik divas pensijas vēl pa virsu.
Kaut kas tāds.
Tas ir principā bēru izdevumiem.
Kāds ir desevētas pilnu komplektu?
No visām šīm pensijām es nešaubos.
Tam vajadzētu būt punchkārdam.
Vienīgais tas, ka man liekas, tu īsti nevar dabūt to, nu, tā kā, kas tas bija pabalsts, kad tev kāds no tuviniekiem ir aizdevies viņa saulē, tad nu, vienīgais ānēts var būt sākumā viņa saņēma, jā, nu, pēc tam dabūja otro, tur, nezinu, aizgāja armijā, invaliditāti dabūja.
O!
Un jā, beigās nu, tev nomirs sieva vai vīrs. Un, jā, easy.
Diezgan traģiska dzīve.
Bet var dabūt visus.
Bet kāds piķis katru
mēnesi. Un tas ir tikai pirmais līmenis.
Ļoti labs segvējs aizjūt uz otro pensiju līmeni.
Otrajā pensiju līmenī mums vispār nebūs fun faktu.
Nē, tur, man liekas, nav tik jautri kā pirmajā.
Jā, pirmais pensiju līmenis valsts all over. Otrais pensiju līmenis nekāda valsts all over.
Nē, nu, nosīt, nu, valsts tev saka, ka tev viņš ir jāmaksā, nu, tā kā tu nevari viņu nemaksāt.
Jā, tas ir vienīgais, ko valsts saka.
Viņa jau all over, viņa tev pušo vienkārši. All over ir korporācijas, kas mēģina to naudu tev.
Tā kā. Kas mēģina viņu savākt, nu, protams, viņa tev saka, ņem, šitais tev jādod kādam, un tad pāriem mētās virsūt, nu, to man.
Jā, bet 6% no visiem cilvēkiem, kas strādā, no 6% no viņa algas ir tiešām daudz. Un tas ir tas, ko mēs maksājam otrajā pensiju
līmenī. Un tas ir nu, tā kā arī nevis 6% nu, tā uz īsu periodu, bet 6% līdz pensionēšanās vecumam, kas ir sasodīti ilgs laiks, lai to naudiņu kaut kur ielikt.
Mārtiņ, šobrīd pensionēšanās vecums ir 63 gadi.
Nu, kad mēs droši vien
mēs esam posmā, kurā 63 gadi un 9 mēneši. Un patiesībā ir pieņemti noteikumi, man liekas, tie ministru kabineta noteikumi, nevis likums, ka 25. Gadā pensionēšanās vecums būs 65 gadi.
Wow. Bet īstenībā, tie ir loģiski būt tajā brīdī, kad mēs nonākam pensionēšanas vecumā, viņš varētu būt tā kā jau diezgan virs 70 gadiem. Jo tā kā nu, dzīves ilgums jau sticamāk arī. Nu.
Būsim godīgi, mēs būsim nemirstīgi.
Kāds no mums iespējams, jā.
Labi.
Jo.
Paldies, ka pateici.
Nevis nemirstīgi, mēs dzīvosim gan jau, ka nu, mūsu laikā cilvēki dzīvos diezgan ilgāk. Nu, būs kaut kāda daļa cilvēku, prievestīsimā būs kaut kāda bagāta, ko Jeffs Bezos tagā dzīvos kas 250 gadus.
Paskaties, viņš jau ir diezgan vecs, man liekas.
Paskaties,
viņš varētu ar neuzspēt, jā.
Uz Elizabeth.
Karlienu vai es domāju.
Jā.
Tā
paziņa. Jā, Elizabeth jau dzīvo. Elizabeth. Tā kā mēs dzīvosim ilgāks, nozīmē, ka vidējies. Nu, tā kā, man jau medicīņš paliek tik advancēt pēdējos.
Jā, bet tā kā tas nenozīmē, ka tu varēsi tos pēdējos gadus baigi rukāt. Nu, jo ne, nu tā kā reķini šobrīd dzīves ilgums pagarinās, bet nu nav tā, ka tu tajos 65 gados vari darīt to pašu, ko darīt 45.
Tā problēma varētu būt tā, ka mums nu tajā laikā vairs nevajadzēs strādāt.
Ne, arī variants,
jā. Tā kā nebūs no kā maksāt, nu, tad roboti nu, maksās pa mums.
Tāpēc arī vēl viens iemesls, kāpēc es iedomājos par to nodokļu pārdali, jo, nu, jā, visticamākais būs situācija, kur lielākā daļa sabiedrības var atapties bez darba, un tad, jā. Tā kā, nav sociālas apdrošināšanas iemaksas, nu, vairs kā tāds neeksistē savu.
Es tikko izdomāju, ka mums būs vēl viena tēma, kas ir universālais pamatienākums.
Universālais basic incomes.
Kas ir ļoti angliciski latviski.
Tas ir latvisks termins.
universālais pamatien. Basic incomes. ok, enough of that. ja pietiek ar šito otrais pensiju līmenis. Tik tālu mēs esam tik.
Jā, mēs jau pieminējām, ka Svetbanka mūs noķēra vidusskolā. Visticamākais jums arī, vai ne? Vai tas bija Seps?
Seps.
Es Svetbanka šitā tā veidā es uztaisīju savu pirmo debetkarti.
Nu jā, bet viņi jau pie reizes, tā kā viņi iedod tev, tu paraksti
debetkarti. Nu, visticamāk, jūs bijis laik pie Svetbankas tā kā tajā. Jā,
tas bija senos laikos, tagad tā vairs nedrīkst.
Tagad vairs nedrīkst, jā, bet tas bija vienkārši, es vienamājos, viņi tīk labi šito visu, tā kā toreiz. Nu, Svetbankā, sebi man liekas, nebija tik veiksmīgi, bet Svetbankai tā jauniešu programma bija vienkārši rītīgi labi, nu, tā kā tur visas tās akcijas un tamlīdzīgi viņi tur, nu, diezgan labi piķi nopelnīja šito, ka viņi
ieguldījās.
Jā, maličs, es priecājos par viņiem. Bet Svetbanka nav sliktākā banka, kurai tā kā...
Neviena no viņām nav.
Nē, neprotams.
Tu vien vairāk.
Ja tu, nu, nezinu, tur... Labi, es ne, tagad...
Meridian Trade Bank.
Jā, piemēram, vai es nezinu, kas tur tagad tika aizslēgts. Ko trast
komersbanka vai kas? Pende.
Pasta norēķina banka.
Jā, nu tā tikai būtu bijuši vakar, bet es, nu, es iedomājos tādāk pasta norēķina banku uz to skolu, un tu tāds, oh yeah, pasts izklausās tik jauki.
Yeah. Nu tā.
Ok, bet otro pensiju līmeni nemaz tik vienkārši nevar nevar tev piedāvāt pārvaldīt, jo tev vajag būt reģistrētam FKTK, kas ir Finanšu un Kapitāla tirgus komisija. Patiesībā, ja tev interesē, kas ir reģistrēti pārvaldītāji, tad tur nemaz nav tik daudz. 1, 2, 3, 4, 8. Tur nav pasta no rēķina bankas.
Šādu skaitu. Tas sasodīts. Es izmēr, jā, šo es nebiju piefiksējis, protams, ka tur jāizjā tikai reģistrēt. Nu, tā kā es domāju, ka ja tas banka, tā kā automātiski reģistrējies, bet atsim redzot, nē.
Nē, tā nav. No tādām lielām bankām šeit pie otrā pensiju līmeņa pārvaldītājiem ir tikai SEB, SVED, Aizkraukas banka.
Nu, vēl kādu laiciņu.
Nē, pasta no rēķina banka, kur ir.
Nu, vo.
Super.
Un Luminor Asset Management. Un tad ir kaut kādas divas lietas, kuras es vispār nesaprotu. CBL. Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Invl Asset Management.
Un nu, viņi man nav uzrunājuši.
Izklausās gudri.
Jā, un Indexo. Jā, tad astoņi kopā viņi te ir. Un tā viņa tur iet.
Bet bankām šī ir tā kā laba, nu, laba lieta, ko dabūt tavu otro pensiju līmeni.
Patiesībā jebkuram, kurš dabū un 6% no tavas algas katru
jā, bet,
reģin,
tu
mēnesi.
Jau. Bet nu viņi tas ko viņi dabū, cik es nezinu, ir nu reāli tikai komisija. Nu nav tā, ka, labi, kādreiz viņi vienkārši bija, nu kad komisijas bija diezgan augstas, un kāpēc ir nu tā kā radās un kāpēc varēja rasties Indexo, jo tā kā nu viņi redzēja brīvu nišu, ka viņi varētu nu tās komisijas samazināt un jā, un tādā ziņā tad viņi droši vien tas nu ritīgi labi normāli nopelnīja, bet tagad jau nu tā kopumā nu tu baigi no tās naudas neiegūsti. No tirgus, teiksim, tur izaugsmes baigi, jo tev iegūst nu, pats pensijas saņēmējs, bet nu, tu dabūti komisiju, nu, kas ir...
Bet vai te nav tā, ka, piemēram, to naudu var investēt? Un tad, ja tev ir, nu, tā kā...
Nē, bet, nu, tā kā tu viņu investē, tā cilvēka, nu, jā. Tā darbinieka, kurš maksā nodokļus vārdā, nu, tā banka investē viņu tavā vārdā, un visa tā izaugsme aiziet tev, un viņi saņem tikai komisiju par to, ka viņi pārvalda tev portfeli.
Tieši tā. Tieši tā. Tieši tas ir tas, kas notiek ar otro pensiju līmeni. Tātad tavs pensiju pārvaldītājs, nesauc to par banku.
Es atvainojos, jā.
Tātad pārvaldītājs paņem tavu naudu un viņš investē. Un tu pat izvēlies plānu, pēc kura viņš investē. Tajā plānā tur ir aprakstīts. Mēs tavu naudu investēsim ASV akciju tirgu. Mēs tavu naudu investēsim Japānas tējas tirgu. Mēs tavu naudu investēsim Kongo zelta raktuvēs.
Nu labi, bet viņi iegūst komisiju no tās nopelnītas summas. Respektīvi, viņi interesēs ir nopelnīt, bet pēc iespējas vairāk nav.
Nē, arī nē. Viņi iegūst, nu tātad komisija pārsvarā ir no tava vienkārši no tava pensiju apjoma. Respektīvi, no tā, cik daudz tu iemaksā otrajā līmenī, no to līdzekļu pārvaldīšanas procenti, no tā, cik daudz naudas tur ir. Un pat, ja tur paliek ar katru gadu bišķiņ mazāk, viņi gadā nopelna bišķiņ no tās naudas, kas tev ir tajā kontā.
Nu, labi.
Jā.
Tas ir viņa interesēs, lai tur aug.
Protams, ja tur aug nauda, tad viņi nopelna ar katru gadu aizvien bišķiņ vairāk no tevis. Ja tur dils nav, tad viņi nopelna aizvien bišķiņ mazāk. Bet jā, ja mēs paskatām...
Bet kopumā, es, tā kā, nu, tas, ka viņi to dara, nu, tā kā šie pārvalītāji, tas ir tīk forši. Nu, es tā kā pats es to nekad dzīvē nu, nedarītu. Nu, negluži. Nu, nav gluži tā, ka es nekad dzīvē to nedarītu. Bet nu, tā ziņā, ka tas ir šausmīgi liels darbs, ko viņi iegulda. Un tas tā mazā, nu, nostīt mazā komisija par to ir, nu, tas ir tikai vienīgi godīgi. Nav tā, ka tā kā viņi tur ļaunie investē kaut kādu manu naudu un pārvaldu un man nezinot. Bet nu jā, diezgan forši, ka viņi to
nu dara. Labi, bet kāda ir loģika tajā? Kāpēc viņi nevar darīt valsts? Kāpēc valstī ir jādod tā kā privātiem cilvēkiem to darīt?
Tāpēc, ka kapitālisms saka, ka viss, ko var darīt privātais izdarīs labāk nekā valsts. Jo tev arī ir konkurence starp viņiem. Ja tu, ja tu pasakos tiem linkiem, ko mēs esam salikuši šīs sērijas aprakstā, viens no viņiem ved uz mana pensija.lv, pensiju otrais līmenis, aktuālie dati, kur tu vari ieraudzīt, cik labi iet katram no tiem portfeļiem, nu, kuros var ieguldīt naudu. Mm-hmm. Un, respektīvi, tu vari redzēt, kā šiem portfeļiem ir gājis nu, tur gadu laikā. Gan 3 mēnešu griezumā, 6 mēnešu griezumā, 1 gadu, 2 gadus, 3 gadus, 5 gadus, 10 gadus. Cik viņi ir nopelnījuši. Nu, un tad līdz ar to, tu kā pieredzējis finanšu eksperts, var izvērtēt, kurš no tiem portfeļiem ir labāks. Un vairākas reizes gadā, man liekas, ka divas vismaz, mainīt savu pensijas pārvaldītāju.
Divas reizes, jā, ir, manuprāt, limits.
Jā, tikai te atkal jāatcerās, ka vēsturiski ienesīgumi nenozīmē, ka tieši tik daudz pelnīs arī šogad. Ja mēs paskatāmies uz tiem datiem, nu, tur viņi ir sagrupēti. Tur aktīvajos plānos, kas vairāk paredzētu tā kā jauniem cilvēkiem, tur priekšgalā ir tādi plāni, kā indekso izaugsme 47 pie 7, un tā, kas te vēl mums ir priekšā, un Svetbank pensiju ieguldījuma plāns dinamika.
Jo tā kā, nu jā, aktīvie, tas nozīmē to, ka viņi liek to naudiņu
vairāk akcijās,
kas ir, nu, tā kā riskantāk, bet ar potenciāli lielāku atdevi, kāpēc tas ir tā kā populāri jauniem cilvēkiem, nu, labāk tu izvēlēties jauniem cilvēkiem ir, jo tajā brīdī, ka tu kaut ko, nu, to naudu varbūt sākumā ieliec un kaut ko pakās sākumā, tev vēl ir daudz, daudz gadus priekšu, kur akcija, nu, bieži visticamākais, ka, nu, ies uz augšu, nu, vismaz vēsturiski.
Jā.
Nu, nav bijis brīdis, ka viņi tā kā ilgstoši iet uz leju, tā kā šausmīgi ilgi, un tad tu, nu, tādā ilgā laika periodā, nu, tu vienalga nopelnīsi daudz vairāk ar tiem aktīviem plāniem nekā, ja tu ņemsi tagad sākumā konservatīvo plānu, kas ir tur daudz vairāk obligācijas. Un tad, nu, tad tiešām, nu, to visticamākais nopelnīsi droši, bet mazāk.
Jā. Ja pie tādiem pavisam jauniem cilvēkiem, tad labākie plāni ir kaut kāds SEB indeksu plāns. Un,
man liekas, ka šogad vai pagājušogad, visticamākais šogad, ka viņi, jā, tie visi tie superaktīvie plāni, viņi bija tur mīnusos, nemīnusos, jā. Bet... nu, baigi nebija tur neviens pelnošs, jo, nu, jā, aizgāja mūsu bišķi uz leju.
Labā ziņa ir tas, ka pensiju plānu pārvaldītāji tagad ir sākuši, nu, tā kā ļoti intuitīvi likt klāt saviem plāniem gada skaitli. No cik gadiem
jā, tas šī... ritīgi palīdz.
Jā, no cik gadiem šī... Nu, viņi uzskata, ka šis plāns ir tā kā relevants, piemēram. Nu, ja mēs paskatāmies uz indeksu, kas ir labs piemērs, tad viņiem ir viens plāns 16 līdz 50 gadiem, tad viens plāns 47 līdz 57 gadiem, un tad viens plāns 55 plus.
Mm. Nu jā, ok, tas jā,
ļoti ja, tā kā maini. Teiksim, tu droši vien, ja tu esi 55 gadus vecs, un tev nu, pēc 10 gadiem tūdaļ būs, ne, sanāk, 9,3, ja, būs pensionēšanās vecums. Tad, nu, tā kā, tu droši vien, ka vari ielikt tajā tur super riskantajā, tu varbūt nopelnīt, bet tu vari arī pazaudēt, nu, tādā ziņā, tāpēc ir drošāk, ja tu nuliesties konservatīvjos, nu, tā, nu, vismaz vēsturiski tāds vienmēr bijis, ka...
Tieši tā, tur vienkārši ir mazāka svārstība.
Jā, jā, nu, tā kā...
Jā, un rekur var redzēt, ka daži citi arī šito atkārtotē ir, piemēram, Invel Extra 47 plus...
Ja tas, nu, tā kā ļoti, nu, vienīgais, ja viņi bez baigā paskaidrojumu to ielikt, tad tā, nu, tu droši vien, ka tu gribi vienalga likt tur, kas ir atbilst tavai kastītē, ja, tavam vecumam, bet, nu, jā, manuprāt, ir, nu, svarīgi, ka cilvēki paskaidro, kāpēc, tā kā tev šis, šajā brīdī, nu, tas jauda, ja, vai kā viņi tur sauc, ir labāks nekā konservatīvs plāns kaut kāds.
Ok, labi, tad man jautājums jums par šo, tā kā cik ļoti realitātē ir svarīgi tas, kur es, kam es dodu savu naudu šobrīd, cik man tas...
Tam pārvaldītājam?
Jā, nu, tā kā cik liela ir, tā kā, nu, piemēram, tur indekso, protams, man stāsta, ka, nu, ja es atstāšu savu naudu pie citas bankas, tad es būšu nabaks, kad es būšu vecs, un ja es atstāšu pie viņiem, tad man būs normāli daudz naudas. Bet cik reāli, nu, tā kā, cik reāli tā atšķirība tajās komisijās un visā, tā kā, cik viņi reāli ir lieli, un cik ļoti cilvēkiem vajadzētu iespringt domāt par to, kur viņas tur, nu, tā reāli.
Jā, nu, kopumā, tā skatoties tiem rezultātiem, tur tāda viena gada griezumā, nu, atšķirība jā, ir diezgan... Jā,
griezumā arī, nu, jā, nevar baigi...
Tas nav baigi adekvāti, bet ja mēs skatāmies uz tādiem rezultātiem, tad, nu, tā atšķirība viena gada griezumā ir diezgan liela. tur. Un tas ir vienīgais, kurā mēs šobrīd varam salīdzināt.
Nu, jā, jā.
Piemēram, Indexo ar kaut kādiem citiem.
Jo viņiem citas gadus nebija
vienkārši. Jā, jā. Ar visiem pārējiem, tiem, kuriem, piemēram, eksistē dati par 10 gadiem, tad kopumā tā atšķirība nav nu, super liela. Ir 3,5% līdz kaut kādi 4,8%, kas ir nu, bišķiņ vairāk kā 1% ietvaros. Bet no otras puses, ja tu pareiķini, ka 1% nevis tur nevis reizinās 1%, bet tur ir tāda kāpināšanas darbība un 1% uz 30 gadiem, tas ir diezgan daudz. Es atkal izmantošu pauzi, kurā es varu veikt matemātiku. Un tie ir, nu tā kā, ja tu šogad ieguldītu 1000 eiro ar 1,1%, tad tas būtu 1350 eiro pēc 30 gadiem. Respektīvi, nu...
Vēl vienu mēnešu iztika tev klāt.
Jā, nu tas 1% kaut ko nozīmē, tāpēc ir jēdzīgi sekot līdzi tam, kur tu iegūti naudu.
Jā, bet nu jā, arī tas jāpiemin, ka pagātnes tur veiksmas neobligāti nozīmē, ka tas tā turpināsies nākotnē, bet nu, droši vien tā ir kaut kāda indikācija. Bet nu jā, nu, ja mēs tā otra lieta, par ko mēs runājam, bija par komisijām, tad šobrīd nu, viņas jāsamazinās, un droši vien tam ir vērts arī pievērst lielāku uzmanību. Bet, nu,
iespējams, ka pat vēl vairāk nekā nu, tai pašai peļņai, jo peļņa ir viens, bet tad, ja tev ir jāmaksā liela komisija, lai dabūtu šo peļņu, tad tas var apēst visu tavu iegumu, un tam ir jāskatās līdz šie divi aspekti, ir jāskatās
kopumā. Tā jā, tagad, cik es zinu, jā, nu, bija brīdis, kad tas pats jā, indeksā bija lētākais, tagad šobrīd, nu, tā... Komisijas ziņā tā šobrīd viņi vairs nav lētākies, bet nu jā, nu, katrā ziņā ļoti labi ir tas, ka tas tirgus ir iekustējies un,
tieši tā.
Un ir izvēles iespējas.
Tātad pētām vēsturisko ienesīgumu, bet atceramies, ka tas negarantē nākotnes peļņu, un tad pētām komisijas.
Un jā, vēl vien būtu skliedurši, ka tā kā to otro pensiju līmeni jā, viņi var mainīt 2 reizes gadā, un to var izdarīt nu, tiešām super vienkārši. Tas nav tev nav obligāti jāaiziet pie puiša vai meitenes lielveikalā vai uz banku vai nu, jā, pie pārvaldītāja, neobligāti banka. Bet nu, jā, to var elementāri internetā izdarīt nu, ar 3 klikšķu palīdzību. Nu, ielogojoties savas bankas, tiem kāds bankas pasi, un tad tu tiec iekšā. Un jā, nu, tas ir super ātri vienkārši. Jā.
Kopš šo lietu īpašo, kopš ir Smart ID, tāda kā jauka lieta, tas vispār ir tāda lieta, ko tu var darīt.
Max rindā. Simple.
Un jā, un tur arī var uzzināt, nu, piemēram, šī brīža savus, cik tev ir iekrājies, ja jau. Un tas, ir, man liekas, ir interesanti, jo lielākā daļa, droši vien, ka viņam nav ne mazākās nojausmas. Man jā, arī ilgu laiku nebija ne mazākās nojausmas.
Visādi interesanti linki šajā podcastā aprakstā. Tur ir tiešām visi linki, uz kur jūs varat uzzināt.
Spiediet visiem.
Ctrl-S.lv.
Tieši tā. Epizode būs pašā augšā.
Jā. Nu, vai ne jūs klausties to kaut kad sen, nu, kad ja viņi ir izdoti, tad kaut kur zemāk. Bet tad meklējiet pēc tā numura, kas ir šī epizode.
Jā, tieši tā. Bet es jums sameloju, man ir viens fun fakt arī par pensiju otro līmeni. Gribat zināt?
Thank God.
Nu, es nezinu pēc iepriekšējiem fun faktiem, vai tu varēsi pārspēt, nu, bet mēģini.
Šis vēl labāks. Otrais pensiju līmenis ir mantojams.
Ā, jā, tas ir.
Es nozīmē, ja es, nu, piemēram, nomirst tagad.
Bet aši. Neobligāti.
Vai līdz tiem 65 gadiem, tad...
Viņš jau man varētu nebija mantojams tā kā visos gadījumos. Vai tagad ir pieņems, ka ir?
Tas būtu jāpapēd, bet...
Nevienkārši, jo es zinu, ka kādreiz bija tā, ka tu... Viņš ir mantojams, nu, tā kā kļuva mantojams, tikai tad, ja tu... Viņu ielika tur, nu, bija izmaksas veidi, kā tev, viens veids, kā tev, ka tev valsts maksā vienkārši pie tos regulārās standarta pensijas. Un otrs bija, ka tu ieliec viņu kaut kādā tur apdrošināšanas firmā vai kur, un tad tu ar viņiem vienojies, kā viņi tev izmaksās. Tu var teikt, tagad izmaksā man pusi šodien, un otra pusi 20 gadu laikā. Okay. Nu tā, nu, tu ar viņiem vari vienoties, un tajā brīdī, ja tu ieliec pie apdrošinātājiem, tad es sapratu, ka tu viņu var mantot, ja tu ieliec pie valsts, tad, nu, ja tu nomirst ātrāk, tad taviem pēcnācējiem nekas nepaliek. Bet, ja tu valsts maizītē izdzīvo ilgāk nekā vidējais dzīvildes, ja tā kā mēs zinām, tu esi uzvarējis pensiju līmeni. Ne, uzvarējis pensijas.
Nice.
Jā, bet man liekas, viņi pie šobrīd noteikti pie tā tiek strādāts, cik es zinu, tā kā pie...
Jā, tam vēl ir trešais lasījums priekšā, un tur... Nu, tur, no, jā,
tur
ir,
nu, tie praktiski gandrīz pieņems.
Jā, bet nu, tur būs bišķiņ atšķirīgi, bet galvenais ir tas, ka pirms vecuma pensijas piešķiršanas, ja tu aizai viņā saulē, kas ir citā saulē, nu, nevis tā, kur ir mums saule. Bet tā, kad tu tur aizai, tad viņš kļūst mantojums, un pēc tam tad tur tev ir nepieciešama mūža pensijas polise, kas ir... atsevišķas pakalpojums. Bet tad, kad viņš būs pieņems, droši vien, ka mēs vēlreiz izstāstīsim, kā mantot savu pensiju.
Jā, noteikti. Nu,
obligāti.
Jā, bet ja jums gribas palasīties, tad ir ļoti labs raksts Tomam Kreitsbergam šīs epizodes pierakstos.
Bet vai Tomam var uzticēties obligāti? Un, zikā, viņš tomēr, viņa viedoklis ir ietekmēts.
Jā, nē, viņš vienkārši apraksta, kā šī sistēma varētu strādāt, tāpēc es negribu, nu...
Nu jā, bet labi, viņi arī bija tie, kas sāka, nu, indekso bija tie, kas sāka šo procesu virzīt, tā kā paldies viņiem.
Jā, tā ir viņa iniciatīva, tāpēc visticamāk tāds arī strādās. Hell yeah, trešais līmenis.
Oh, mēs gandrīz esam. Neesmu, tā kā šis man būs viss interesantāk.
Mēs tūlīt iziesim pensiju.
Nice.
Šitais ir viss foršākais, jo viņi var dabūt no 55 gadu vecuma.
Nē, nu kā izmaksas tu var sākt dabūt. Nu, nu,
jā,
dabūt
jā.
Nevis, ka tu viņam var pieteikties no 55 gadu vecuma.
Ā, nē, tu var pieteikties tagad.
Tagad un tūlīt, jebkurā brīdī.
Jā, un atkal te ir jāiet un jāskatās, kas vispār drīkst apkalpot tavus pensiju līmeņus. To var apcītas arī šī podcasta pierakstos, un te ir tikai 6 apkalpotāji. Par diviem mazāk nekā otriem.
Nav indeksa un nav tas ILVP, kas tur
bija. Nē, INVL ir.
Ir. Nav CLB?
Nav pastā norēķina. Viņi nevar apkalpot trešo līmeni. Dieva dēļ, kāpēc tā? Pasta norēķina banka lūdzu saņematies.
Tā ir netaisnība.
Netaisnība.
Jā, bet vispārēji gan ir. Un jā, tā tad ieejam, apskatāmies, kas viņi var apkalpot. Un trešā lieta, kas notiek ar pensiju, trešo pensiju līmeni, kas ir galvenais...
Kas tāds vispār ir?
Tad, nu, būtībā mēs paņemam savu naudu un maksājam vienam no šiem pārvaldītājiem. Tad viņi krājās, un tāpat kā otrajā pensiju līmenī, mēs esam izvēlējušies fondu, kurā viņi krājās. Un viņi būtībā viņi iegulda mūsu vietā un par bet to vai... paņem komisiju.
Bet tas ir tā kā 100% brīvprātīgi,
ja? Jā, neviens tev to nevar piespiest darīt. Tas vienkārši, ja tu gribi vairāk naudu pensijā,
nākotnē.
pensijā, tad tu vari sākt krāt šito. Bet tas, ko varbūt daudziem daži zināt, dažiem Latvijā dažiem darba devējiem ir programmas, kur varbūt viņi atbalsta šo iniciatīvu, ka darbinieki krāja trešajā pensiju līmenī, varbūt viņi piemaksā bišķiņ.
Arī... Kaut ko pielīdzina, jā, tur.
Jā, un to ir vērts papētīt katrā savā darba vietā, jo tad, ja tā notiek, tad gan jūs pa brīvu dabūnat naudu.
Man tā.
Varbūt tev vajadzētu.
Mans priekšnieks to nav...
Nav nokārtojis.
Nav nokārtojis, jā. Jā, tiešām, bet... publiski var pateikt, viņš lohs.
bet jā, nu, man liekas, kas ir, nu, pa to trešo pensiju līmenī ir, nu, forši no vienas puses ir, nu, tas, ka nu jā, tu pirmkārt tādā veidā kaut kā nodrošina sev nākotnē un tev atkal nav jādomā baigi par to, kur pašam likt, kāds cits to izdara tavā vietā, jā. Un protams par komisiju un tā. Bet, kas man liekas ir, nu, kāpēc es šo apsveru kā lietu, ko darīt, ir tas, ka arī valsts ne tikai tev potenciāli kāds no darbdevējiem, bet valsts pilnīgi noteikti tev motivē šo darīt.
O, jā.
Jā, un ar nu, nodokļu atmaksu, tā kā, kur, nu, Kasper, varbūt tu vari pastāstīt vairāk.
Jā, respektīvi, tad, ja tu veidi šīs iemaksas pensiju fondā, tad valsts tev atmaksā nodokļus 10% apmērā no tavas bruto darba algas gadā. Tas nozīmē nevis tās algas, ko tu saņem uz rokas, bet tā kā tās algas, ko tu...
Par iemaksām, kurš tas veids
jā,
par līdz 10% liekam, no algas, no bruto algas. Tas ir, tā kā tu saņem... 1000 eiros papīra, Nu, tad, ja tu veic 100 eiro iemaksas, tad tā kā tu beigās saņemsi no atpakaļ nu, samaksātos nodokļus par, par šo. Un tas ir nu, 10%. Ir, tas ir diezgan labs cipars. Vienīgais, tā kā, nu, kā nu, reiķina periods, uz kuru tu šos līdzekļus iesaldē nostītu, ka tu viņam netiec klāt nu, ne avārijas ar kaut kādās krīzes situācijās. Tas ir, nu jā, līdz 55 gadiem. Tu viņus vienkārši ne, nu, nekā.
Bet cik tu laimīgs būs tad? Ja cik ļoti valsts bet... garantē to, kas tā kā čisti devuši 55 gados?
Šeit ar valsti ir mazāk sakari, jo šeit ir tie, nu, šeit viņi investē naudu, tu investē naudu, tā kā komerc iestāžu izveidotos fondos, un būtībā, nu, komerc iestādei būtu jābeidz pastāvēt, lai kaut kas notiktu ar tavu naudu. Bet pat tad, nu, tas fonds saglabājās un tur, nu...
Nu jā, piemēram, nu es tagad tur savu naudu tur pasta bankā nevarēju, laikam, nu, tur
nekurā ne,
citā. Nu, jebkurā citā bankā es tagad tur, bet, nu, un viņu vienu dienu pasaka, tā kā, nu, sorry, mēs bankrutējam, tu slādzamies cieti, tur tā kā visi rauda, visi trakti, man nav arī pazudus tajā brīdī ir.
Nu, neglūži, jo, nu... Respektīvi, tā ir tava nauda, un tu viņu vienmēr var pieprasīt atpakaļ, un bankrots arī nestrādā tā, ka tā kā viss pazūd. Kad, nu, tad, kad kāds bankrotē, tad ir sarežģīts process, kurā nauda tiek atmaksāta.
Bet iespējams, tas nozīmē, ka bankrota gadījumā es varu, tas ir viens no veidiem, kā es varu dabūt ātrāk to naudu par 55 gadiem, ja?
Var, nu, šeit ir būt,
jā. Es neesmu pētījis šo jautājumu, jā.
Jā, varbūt, ka valsts to jautājums, liek, viņi ielikt vienkārši citā vietā.
Jā, visticamāk, es domāju, ka tā ir.
Visticamāk, kāds cits, cits banks pārpērk, tā kā to man...
Jā, tur ir jāpaskatās, nu, tā kā...
Jautājums, kas daudz... tur notiek, jā, ABVLV tur ir? Vai nav pie trešajām pensiju pārvaldītājiem?
U, tu uzdevi labi jautājumu. AB... Nope, te nav. Jā, jo bija. Vietā ir pirmais slēgtais pensiju fonds. Wow, kaut kas tāds.
Ok.
Tas droši vien ir tāds, kurā nevar tikt vienkārši iekšā.
Viņš ir vēl vairāk aizslēgts. Jums, vai jums abiem ir trešais pensiju līmenis?
Nē.
Es teikšu arī uzreiz. Nē. Es kaut kad baigi gribējuši investēties un izpētīt. Jo, nu, principā, tas iemesls, kāpēc es to nedaru, ir, nu jā, jo tā kā tie 30 gadi uz priekšu man šausmīgi atturi. Jo, nu, 30 gados man šķiet, ka ieliekot vienkārši uz buidui akciju tirgu, varētu nopelnīt vairāk. Bet es neesmu šo izreitinājis pats, tāpēc nu, nevaru 100% teikt. Bet, bet jā, man naudiņa tur nestāv.
Jā, es esmu bišķi vairāk pareiķinājis. Tur tās atdevis no šiem fondiem ir tādas, kādas ir. Viņas nav pašas, viņas nekad nav bijušas pašas tādas, daudz sološākās, pie kam ir diezgan liels tās komisijas, un tāpēc mana naudiņa tur šobrīd neizstāv, pie kam. Viņi paliek daudz interesantāk, tā, kad var nopelnīt tās nodokļa atmaksas,
jā.
Bet tā kā man ir...
Bet tā nodokļa atmaksa, viņi tev duši un atnāk uz tavu privāto kontu, un tagad nav tā, ka viņi iemaksā rekur trešajā pensiju līmenī.
Jā, viņi tev nu, atnāk kā parasta nauda.
Nu, līdzīgi kā tev parasti iedzīvotā ienāk nodokļa atmaksa parastā.
Jā, par šito mēs kaut kad parunāsim, kad marts nāk tuvāk. Bet tā...
pavisam neilga laika 9 mēnešiem.
Jā, bet tur tā lieta ir tāda, ka man, nu, es jau diezgan daudz no tās summas, ko es varētu vispār dabūt apakaļ dabu un apakaļ dēļ zobārstā, studiju kredītu un visādām citām lietām.
Bet vai tie 10% ir tā kā, nu, viņi ieskaitās iekšā tajā limitā, ja?
Jā, tur kaut kā tas viss kapojās. Nevar, jā, bet jau nevar būt tā, ir... ka 100% no samaksātiem nodokļiem dabūna.
Jā, bet tā ziņā, ka viņi nu, uzkrājās, nav tā, ka to šogad nedabūja, tā kā pats vainīgs. Un, to jau,
tu nē, viņi aizies uz nākamajiem gadiem, bet man liekas, ka man jau daudz nākamajiem gadiem ir.
Jā, nosakt, jā. Nu jā. Ka jāsāk rēķināt, tajā tur jāstāst, cik tur palicis un tā.
Jā, tur jau ir diezgan ļoti jāsāk rēķināt, bet ir diezgan daudz nu veiksmīgi kalkulātori, kas to palīdz darīt.
Jauki, nice.
Daudz no tiem paldies ir šīs epizodes tajā tur daudz linki ir.
Mums visiem linkiem jums jāspiež.
Ja šī iziet, oh, tur ir daudz linki īstenībā. Vēl cilvēks stundu klausīšu šo epizodu, bet saviņu, kas 4 stundas vēl jālas internets.
Jā.
Nabak cilvēki.
Jā, bet nu, tu vēl 4 stundas lasot internetu šodien, un tad, kad būs pensijā, tu būs nu, tik ļoti laimīgs.
Un tā tu varēsi Brigitai teikt, hei, ej jums kafijas izmaksāšu, jo man ir, un tev nav.
Un tu būs tik vecs kā Elizabete, un tu būs laimīgs kā Elizabete. Jā. Dzīvosi karaliski.
Varēsi braukt ar savu jahtu pa vidusjūru.
Jā.
Jo, nu, 4 stundas palasīt.
Tajā brīdī tu varēsi būt vācu turists un braukāt apkārt visu laiku.
Jā, es par man ļoti, ļoti žēl tā šajā kontekstā par tiem vācu turistiem, nu, ka visiem tiem mūsu vecākiem un vecākiem, nu, ka viņiem nebija nekas no tā, kas mums tagad ir. Un tā kā viņiem es tagad pastījos, palūdzu vecākiem aizpildīt, jā, to pašu manu pensiju LV kalkulātoru un pastīties, kas viņiem tur ir, cik viņiem ir uzkrājumi. Un tur, jā, tas skats tāds žēlīgs.
Jā, es arī šo izdarīju, un nu, tīri tā, lai saprotam,
jā, kur mēs... Jā, cik man būs jādod. jo mēs esam mūsu vecākiem 4. Pensiju līmenis.
Jā, un tad es sapratu, ka patiesībā es vēl nekam neklasificējos. Man ir apdrošināšanas stāžs tikai 7 gadi un 9 mēneši.
Mm. A, tu par sevi pasties, okay. Es palūdzu vecākiem pastīties. Par sevi sarapstījos, protams, bet...
Jā, un tad es sapratu, ka es pirmajā līmenī jau pa saviem gadiem es iemaksāju 9462 eiro. Jauna mašīna varētu nopirkt. Nu, nē, jauna nē, bet mašīna varētu nopirkt.
Labi, tad, tas, ko tu saki, ir nemaksāt nodokļus.
bet, nu, tad, ja nemaksā nodokļus, čist mašīna.
Tad var nopirkt uzreiz mašīnu, bet, nu, tad ilgi jākrēk.
Nu, mazāk nekā
visu, tu māki. Tos 9 gadus, vai cik 9 teici, 9 gadus tev bija?
7 gadus un 9 mēnešus.
Ah, tāpēc 9 neks.
Jā.
Nu, katrā gadījumā man šobrīd ir daudz skaidrāk pensija. Pensijas. Kā jā. Tādas.
Bet neesi vēl izgājis pensijas.
Es vēl neesi izgājis pensijas.
Jā, viena lieta, ko es gribēju pateikt par trešo līmeni, es paskatījos, kas notiktu, jā. Ja es, piemēram, trešajā pensiju līmenī iemaksātu 30 eiro mēnesī, katru mēnesi, no šodienas līdz nākotnē. Un tad man pensija pieaugtu precīzi pār 67 eiro mēnesī.
Mēnesī.
Jā.
Vai, nu, vai trešo pensiju līmeni arī indeksē?
Nē.
Nē.
Man liekas, indeksē tikai pirmo pensiju līmeni.
Jā.
Žēl, un 63 eiro pēc 30 gadiem nebūs tik
nenormāli. Bet tas bija viss kopā, respektīvi.
Jā, bet tas ir tā kā, nu, arī, nu, tev tirgus ir gājis uz augšanu, tas ir 30 eiro mēnesī, nu.
Jā.
Tas ir, reiķinu, tu ieliki tagad 30, un tu dabūsi reiz 2 plus 7. Rītī precīzi matemātika. Un tā ziņā,
kā, jā, okay, labi,
nu, tā kā brīdī, kad tu būsi pensionējies. Un tā ziņā, tas ir, nu, kaut ko dubulto, tas ir diezgan labi, nu.
Nu jā, laikam jā, jo tikai dabu 60 līdz 30.
Vienīgais, nu tā kā tu atkal var domāt, hei, dzīvojam šodienai, jā, tur es tur šeit neizdzīvošu vidēji, jo tur pensionēšanās vecumu nesasniegšu, jo es nezinu, dzeru pīpēju un lietoju narkotikas.
Jā.
Tad tā kā tu vari nodrošin mazāk likt atrežēju pēc līmenī, bet nevajag tādu dzīvē domāt.
Jā, sanāk kaut 8 aliņu vairāk tagad, un tas īstenībā varbūt tev nogal vairāk, un ilgāk dzīvos plus, varbūt tur jārēķina vēl klāt tas, cik daudz vēl ilgāk dzīvos, ja tu netēras 30 eiro mēnesī sūdiem.
Baigs aržģītā matemātika. Manu pensija.lv to nepateiks.
Jā, protams, šī aprēķina viss kļūst labāk tad, kad tu paliec vecs.
Jā, nu jā, tad tā kā drošāk, kad tu trāpīsi.
Jā, bet kā jau es minēju, visus datus par šo var atrast latvija.lv un manpensija.lv un fktk.lv un kur tik vēl ne visus šitos linkus var atrast.
Vai aiziet pie kaut kādiem indekso puišiem un meitenēm lielveikalā, viņi jums izstāstīs.
Jā, varbūt, ka viņi arī.
Viņi kaut ko tur, nu, vienīgais tas būtu baigi garā saruna, bet ja nu...
Un tu sagatavo rītīgi daudz jautājumus raizē.
Jā, nu, bet nu, tie cilvēki noteikti, nu, viņi zinās labāk kā mēs, jo viņi tur nu, strādā tajā nozarē. Viņi ir
bet viņi ir biased. Nu, viņi ir,
nē, nu, protams.
Uz mums ir skatījies objektīvi, jo šito sēriju atbalst krievu roku.
PPŠ.
Nevis PPŠ. Nevis indekso.
Jā, PPŠ atbalst šito sēriju.
Viņiem noteikti nav interesi par to, kur jūs liekat savus trešos pensiju līmeņus un otrā pensiju līmeņus.
Ja vien bez mūsu ziņas PPŠ nav dodinājuši pirmo slēgto pensiju fondu.
Bet varbūt kāds no viņiem, viņa grupā īstenībā ir strādā kā tādām bankām. To mēs neesam pārliecinājušies. Lūdzu, pārliecinājuši šito, lai mēs neiebraucam kaut kādā.
Jā. Jā, es ceru, ka visiem, kas noklausījās šo epizodi, palika skaidrāks kaut kas par pensijām. Dāvim palika.
Jā, man ir, palika.
Es domāju, tā kā šis ir šausmīgs sarežģīts temats. Es ceru, ka mēs spējām kaut cik saprotam pastāstīt, bet, nu, principā, te varētu vēl ilgi un dikt runāt.
Viss jautājums, kas jums rodas rakstēt komentāros.
Jā, tieši tā, komentāros.
Labā ziņa ir to, ka tā kā visiem cilvēkiem, kas šo klausās, visticamāk ir kā 30 gadu, lai itīgi saprast šo lietu. Nu, vēl 30 gadi.
Nē, nu, tā kā
mamu, jau jebkur... Mamu, es saprotu, ka tev vēl nav. Nu, ka tev vairs nav, bet tas nekāds.
Bet, jā, nu, ja ātrāk tu šo sapratīsi un izkodīsi savu pensiju, tad tā kā, nu, jo ātrāk tu varēsi to pavērst sev par labu. Tā kā noteikti vajag iedziļināties pēc iespējas drīzāk, pat ja tev ir 19. Tā kā, duši, nu, labi. Jā. Tev 19, tu visticamākais, duši, un tev citas lietas prātā, bet, nu, ja tev ir nu, bijuši pār 20, tad tā kā, tad tu droši var sākt.
Jā. Ja tev ir 19 un klausies podcastu par pensiju līmeņiem, tad es...
Way to go.
Tad tu esi nice.
Jā. Reiz Agate man prasīja, kad sākt plānot vecumdienas, un man ir tikai viena atbilde šito. Jo ātrāk, jo labāk.
Jā, bet šomam.
Šis ir viens no tiem slaveniem Agates jautājumiem.
Agate ir nu, tāda cilvēkiem, kas varētu nezināt, ir mums labi draudzīgs un palīdzēja saprast dažādas jautājumas, kas ir svarīgi cilvēkam. Parastajiem.
Piemēram, par to, kā strādā pensijas.
Jā, piemēram.
Jā, es domāju, ka ar to pietiek runāt par pensijām un jāiedzīvo dzīve, jo mēs varbūt vēl esam gana jauni, lai ietu to darīt.
Jā.
Mēs visiem tiem, kas jau ir pensijā, priecājieties, jums ir vairāk dzīves, ko dzīvot, jo mums pārējiem ir jāstrādā.
Jā, tas gan.
Jā, labs.
Nē, nu, žēl. Vai par laimu, es nezinu.
Un labi, čau līdz nākamajai reizei.
Atā.
Bye.